sean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Zatlačia hnusné lži, tajne do podvedomia más. Všetko je už kúpené, všade máš samú lož a klam. Tak teraz vyznať sa v tom skús, tak vyznaj sa v tom sám. Ako v rozprávkovom sne, kde svetu vládne temná moc, tak ja pripadám si tu, len duša volá o pomoc. Už architekti zla temné sily zasiali, už obzor zčervenal a všetkých zakliali. Zas vidím zomierať hrdých mužov za svoju zem, zas vidím mesta v ruinách, tam kde sa šíri smrti tieň. A len prázdna zábava a v správach radšej ani múk, že za obzorom leží zem. Snáď tisícich múk, hanba vám armády zlá, kruté légie bez cti, hanba vám páni v kravatách, čo neštítia sa žiadnej lsti. Hanba vám slepí, hluchý, verný, vám život neznamená nič, však už krv je preliatá pre váš odporný chtíč. Už preliali ste krv nevinných obetí, vidím deti bez otcov a matky bez detí. Vidím tú prekliatú spúšť a hordy žoldnierov. Vidím krdel krkavcov vznášať sa nad zemou. Všetko náhle zapadá a po ovocí poznáš strom. A ja volám vesmírom, nech môj hlas nie ako hrom. Všetka tá nevinná krv, nech na vás len padne, nech oslepnú oči bez slz, skamenejú srdcia chladné. Ja tu nemám žiadnu moc, som iba stránka v knihe kníh, ale prosím o pomoc, tam kde vesmír ticho spí. Bože, ak tam niekde si, dívaš sa na tento svet, tak sa pozri na zverstvá, aké dávno niet. Bože, ak tam niekde si, žalobu na Boží súd podávam zo zeme, vyníkov spravodlivo súd všetkých tých služobníkov zla, politikov diabolských, vojakov temných síl, novinárov.
Tak já vás vítám, dámy a pánové, vážení posluchači. Takže, jelikož písnička od Svetoslava Hamaliára je docela dlouhá, tak jsem ji musel zkrátit, ale najdete ji i na YouTube, tato se jmenuje žaloba. Takže Svetoslavovi ještě jednou a stále děkujeme za to, že nám své písně poskytl svobodně, aby jsme hráli. Takže i takto probíhá spolupráce mezi Svobodným vysílačem a Svobodnými umělci. Aby nám bylo jasno, dnes máme tedy na pořadu dne a vysílání otázky a odpovědi pana Valerie Viktoroviče Pijakina z Altajského institutu a samozřejmě pravidelný týdenní komentář z 21. září roku 2015, takže dva týdny staré, tedy použití praporu OSN místo praporu NATO v době návštěvy generálního ředitele NATO v Praze a další věci, témata, například zavedení zasedání vedení ODKB v Dušanbe, podpora Ruska západem v Sýrii, maďarský ministr vnitra odhaduje počty chamtivých uprchlíků na 30 až 35 milionů, ano, 30 až 35 milionů, slyšíte správně. Také bude téma bojovníci ISIS na německém území, tlačenice na autobusovém nádraží v Istanbulu, šance Donalda Trumpa, Clintonové a Jeba Bushe v prezidentských volbách ve Spojených státech amerických, také úroková sazba Fedu, která je na 0,25% a stabilizace Ukrajiny. Všechno najdete samozřejmě i na YouTube, na stránkách opozice novému světovému řádu, tedy nvoo.org Honzy Korála a také na stránkách cs.interview.com, je to s Y to interview na začátku, ale to máte vždy v popisech. Takže ať nezdržujeme dlouhý pořad hodinový, snad se nám to vejde, když tak zkrátíme zprávy, jelikož tyto analýzy jsou velice a velice zajímavé. Dobrý den, Valerii Viktoroviči. Dobrý den. Zdravíme všechny diváky, vážené posluchače a návštěvníky našeho kanálu na YouTube a na webu, tedy Altajského institutu FCT, jako Ferda Cecilka Tomáš, pomlčka Altaj, s i měkkým altaj.ru, stejně jako tedy kolegy i zde ve studiu. Valerii Viktoroviči, minulý týden byl dost bohatý na události. Jakou jste vybral a proč? Tak jako vždy nešlo vybrat přímo jednu událost, říká pan Pijakin, ale spektrum různých událostí, které vysvětlují určitý trend v řízení. Událostí, tedy klíčovou událostí minulého týdne, se bezesporu stalo zasedání vedení ODKB, tedy Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, a to přímo v Dušanbe. Organizace, která spojuje republiky bývalého svazu sovětských socialistických republik, na jejímž zasedání byla přijata velice závažná rozhodnutí týkající se ochrany našich zájmů ve všech regionech těchto republik a obzvláště na periferiích, kde jde o ochranu takzvaných vzdálených přístupů. Toto zasedání se konalo v určitém informačním poli vytvořeném západními světovými médii. Na rozdíl od všech tedy předcházejících zasedání úrovně ODKB či Šangajské organizace pro spolupráci byl Západ tentokrát naladěn úplně jinak. Západ začal mluvit o tom, že je třeba Rusku začít poskytovat pomoc, že Rusko něco dělá správně. A konkrétně ve Figaru se objevil článek s názvem Je třeba pomoci Rusům v Sýrii, kde vyzývá celý Západ stoupnout si v syrské krizi na stranu Ruska. Nicolas Sarkozy, který je v každém ohledu ve Francii stále důležitým politikem, řekl, že Sýrii je možné osvobodit od teroristů ISILu za několik měsíců a že bezpodmínečným předpokladem k tomu je Rusko. New York Times zase tvrdí, že Rusko může rozšířit svůj vliv na celý Blízký východ. A Independent říká, že všechna ESA v souvislosti se situací v Sýrii má tedy v rukou Rusko. Xinhua například publikovala komentář a ten zní, to je tedy již Čína, trochu jiný pol, nicméně protože víme, že centrum koncentrace řízení je prováděno z Evropy, nebo převáděno, pardon, z Evropy do jihovýchodní Asie, tak Čína je v tomto ohledu velice důležitým ukazatelem. Informační agentura, tedy Xinhua, tedy zveřejnila komentář, že Spojené státy americké by měly spolupracovat s Ruskem v boji s ISIL i s Islámským státem. Naznačila tedy velice důležité směřování. A i hned se objevily další informační trendy. Z USA přichází jedna zpráva za druhou o tom, že USA jsou připraveny přijmout určitá opatření, aby se vyhnuli střetu s Ruskem právě v Sýrii. Došlo to celé až tak daleko, že ministr obrany Spojených států amerických zatelefonoval ruskému ministrovi obrany a začal s ním projednávat situaci v Sýrii. To je velice důležité. To, co se děje, je pro USA velice důležité. A cože se to děje? Spojené státy americké se střetly s tím, že Rusko nejenom již fakticky odrazilo útok v tom ukrajinském směru, prakticky zcela stabilizovalo frontu na evropském válčišti, kam USA poslali svoji útočnou armádu imigrantů, ale navíc dokázalo skoncentrovat určité zdroje, aby aktivně zasáhlo do celého syrského procesu. Takže vyvstává dále otázka, jak by měly reagovat Spojené státy? Spojené státy americké, které prohlásily, že z jejich hlediska je řešení konfliktní situace v Sýrii možné pouze na základě odstranění Asada. V tomto případě se dostávají do velice vážné situace, neboť Asad je jedinou silou, která čelí teroristům, kteří vyvolali zase vlnu běženců, a to ve všech variantách. Vlna běženců se nevalí pouze ze Sýrie a není jich ze Sýrie zase tolik, jak se má zdát. Zlikvidovat teroristy z ISIL, kteří ohrožují bezpečnost a stabilitu celého regionu, může pouze Asad a syrská vláda. USA se podepsali pod to, že Asad musí být jednoznačně odstraněn. Vystává tedy otázka, co mají USA dělat a jak USA začínají jednat. Snaží se domluvit s Ruskem. Pojďte se nějak tedy dohodnout tak, že zlikvidujeme ISIL, ale nás se to v podstatě nebude týkat. Tak tato pozice Spojených států amerických, že je nutné se dohodnout právě s Ruskem, vyplývá z toho, že byla zveřejněna zpráva Stratfordu, kde bylo řečeno, že v syrském konfliktu Rusko není jeho účastníkem, ale mírotvůrcem. To je jiná, principiálně odlišná úroveň. V souladu s touto zprávou bylo rozehráno divadelko, tedy ani ne tak divadelko, jako spíše hra na dvě přihrávky. Před zástupcem Sýrie v OSN a ten prohlásil, že Rusko má právo účastnit se akcí proti ISIL, při jeho potlačování. A potom syrské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že v případě nutnosti mohou požádat Rusko o silovou pomoc. V odpověď na toto prohlášení Putinův tiskový mluvčí řekl, že tuto žádost můžeme uvážit. Tedy tady je určitá taková nuance, které jsme si ne všichni povšimli. Citujeme. Můžeme uvážit žádost, se kterou se k nám obrátíte. A žádné, pošlete tam armádu, či armádu tam nepošlete. Až uvážíme, do jaké míry je vaše žádost účelná a zda má smysl, tak potom přijmeme rozhodnutí. Mnozí si myslí, že tato otázka má jednoznačné řešení. Jakmile požádají, hned přijde armáda. Ve skutečnosti to tak vůbec není. Ale to informační pozadí je potřebné, aby zúžilo Spojeným státům americkým manévrovací pole. Rusko začalo s dodávkami moderní výzbroje a výstroje syrské armádě. Dodává to, co syrské armádě chybělo, aby mohla zvítězit. Plně si dokáže s ISIL poradit sama, pokud bude mít moderní výzbroj a bude zaškolená v jejím použití. A co se dělo dále? Spojené státy americké, které do té doby bojovaly, organizovali koalici proti Islámskému státu a prohlašovali, že pro Rusko v této koalici místo není. Proč bychom vytvářeli další koalici, když už jedna, která bojuje proti ISIL, tu je a máme ji? Jenže jak tato koalice bojuje? Vždyť Sergej Viktorovič Lavrov řekl, že existuje spousta důkazů, že americká letadla nebombardují ani nelikvidují ISIL. Za to máme spoustu informací o přátelské střelbě proti těm, kteří s ISIL bojují. A poslední zpráva zní, že jakési neviditelné nebo neidentifikovatelné letadlo zaútočilo na iráckou armádu a na její sklady. Bylo tam 43 mrtvých. Neidentifikované letadlo. V regionu, kde ISIL nemá vůbec žádné letectvo, kde lítá pouze americká koalice a přesněji americká letadla, letadlo prý tedy nebylo identifikováno a zúčastnilo se přesně nebo zaútočilo přesně proti nepřátelům ISIL. Je nutné si uvědomit jednoduchou věc, že bez podpory, bez vzdušné podpory, bez politické podpory, bez veškeré další materiální podpory a pomoci by ISIL nedokázal bojovat. Každé uskupení musí mít nějaké své zásobování. Když se mluví o Doněcké a Luhanské republice, tak se mluví o skrytém vojenském zásobování a severním větru. Není sporu. A jaký vítr fouká do plachet ISIL? Jaké skryté vojenské zásobování probíhá zrovna tam? Proč všechna světová média v této věci upřednostňují mlčení? Mlčí o tom proto, že to evropské státy a Spojené státy americké organizovaně zásobují to teroristické uskupení a aby se mohlo prokázat také nějakými úspěchy, hrají si na to, že s ním válčí. Protože potřebují, aby se to tam hroutilo. Pokud se nepletu, tak to bylo v Guardianu nebo v Independentu. Teď si přesně nevzpomínám, ale je možné to dohledat. Byl tam zveřejněn článek o tom, že... Ne, tady to není, o tom, že ještě v roce 2012 Rusko Západu navrhovalo, aby Asad odešel. Protože pokud vzrůstá napětí, tak je třeba tu otázku Sýrii politicky vyřešit tak, aby to napětí nepřerostlo ve válku. Takže už v roce 2012. Jenomže to nebylo v zájmu Západu, nebylo to v zájmu Spojených států amerických, které potřebovaly za každou cenu zorganizovat proud migrantů do Evropy, aby díky tomuto proudu mohli řešit vlastní úkoly, vlastní přežití, aby je nikdo nemohl odstavit, aby zůstali mezinárodním četníkem. Evropu to zase nezajímalo, protože ve stavu absolutní podřízenosti ke Spojeným státům americkým si všichni ty političtí činitelé řízení z Washingtonského sekretariátu řekli, máme své 4 roky. Tedy chci být zvolen, chci být znovu zvolen, chci si to tu jenom odsedět a já teď chci vystříkat nějaký politický užitek, vytřískat nějaký politický užitek a až přijdou nějaké ty problémy, tak už nebudou moje. No, tak to známe velice dobře, že ano, přátelé. Pan Pekin pokračuje, nějak to samodopadne, nebo nesouhlasící Rusko něco podnikne a ty problémy se nám vyhnou. Takže Evropa prostě plnila příkazy USA a teď jsou ty problémy tady. A Evropa teď samozřejmě říká ne, a chce pomáhat Rusku, které ví, jak zlikvidovat ISIL, tak ať to tedy udělá. Chtějí cizíma rukama zlikvidovat vlastního nepřítele, kterého si navíc sami vychovali. Chtějí se z toho vyvlíknout, a za prvé si uchovají politickou tvář a za druhé politickou tvář si uchovají, protože bude zničen jejich nepřítel, kterého si sami vychovali a navíc to dělají cizíma rukama, rukama Ruska. Bez své účasti, aniž by zbytečně vysilovali vlastní systém. Rusko také nemá zájem na tom, aby se tam angažovala jeho armáda. A proč také? Když je možné ty úkoly vyřešit rukama těch stran, které se nacházejí na území těch daných států? Kurdistán by se třeba mohl klidně stát státem. Nedávno dávali pěkný film o politickém uspořádání v tomto regionu, kde bylo o Kurdech konečně řečeno trochu pravdy. Co se to tedy děje? Rusko ohledně tohoto bolavého tématu s imigranty navrhlo Evropě řešení jejich problému. Dokud zastáváte protiasadovskou pozici a podporujete ISIL, bude tam ta válka pokračovat. A to znamená, že pod rouškou této války bude proud cizojazyčních běženců a migrantů s jinou kulturou do Evropy jenom narůstat. Teď tedy odhady maďarského ministerstva vnitra, že ten počet běženců může čítat 30 až 35 milionů lidí. A není to číslo vycucané z palce. V podstatě o to šlo, když bylo spuštěno takzvané arabské jaro, který ten oblouk, nebo celý ten oblouk, který měl vyvolat zase velký exodus obyvatelstva, které mělo zaplavit Evropu s následným vytvořením evropského chalífátu. Evropa má opravdu velice vážné problémy a potřebuje nějak přežít. V tomto ohledu se najednou s nimi dá jednat. Začaly blokovat americké zájmy ve vztahu k Evropě a k Blízkému východu. V New York Times konkrétně řekli, že je důležitý ruský politický vliv. Stratford zase, že Rusko není účastníkem konfliktu, ale mírotvůrcem. Globální instituce přímo oznámily, že je tu někdo, kdo ten problém dokáže vyřešit. Na koho se mají západní evropské státy a hlavně státní elity orientovat. Takže to zasedání ODKB je počáteční etapou stabilizace situace na Blízkém východě, stejně jako v Evropě, protože ty dva problémy spolu souvisí. Moderátor říká, zmínil jste se tedy o imigrantech. Máme k tomu tedy dvě otázky. První napsala Ljubov. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, co si myslíte, jak velké rezervy odolat ještě mají Německo a Evropská unie? Zdá se, že sankce proti Rusku a jeho odvetné sankce nabouraly západní ekonomiku. A migranti teď také ekonomiku Evropské unie nabourávají. Co pak jsou ty malé evropské státy natolik bohaté, aby si mohly dovolit ekonomickou válku s Ruskem a vydržovat dávkami nezaměstnané migranty? Tak pan Pěkný na to říká. Tady je otázka v otázce. Je to vložené jako matrioška. Tak se některé z nich pokusíme rozebrat. Takže za prvé o ekonomické stabilitě západních zemí. Říká se jim vyspělé státy, takzvané státy první světové úrovně, protože jde o státy koloniální. Vytvořili koloniální světový systém, okrádají celý svět. Všechen jejich blahobyt plyne z toho, že celý zbytek světa hladoví, trpí pod výživou, pociťuje útrapy a nedostatek. Je v něm vyvoláván ekonomický chaos a války, rozvrat a hlad. To všechno zajišťuje prosperitu západu. To, že se účastní sankční války proti Rusku, už není tak podstatné. Ty sankce jsou také dost relativní. Každý se na tom poli snaží něco urvat, protože ne všichni souhlasí s tím, aby se Evropa stáhla a její místo zaujali partneři ze Spojených států amerických. Existují tedy i další příklady, kde se angažují. Takže Evropa na svoji účast v sankcích proti Rusku doplácí, ale ta ztráta není fatální. Svůj systém v krizi přebudovali a během 90. let, kdy okrádali Rusko, se dost uvolnili. Zorganizovali si určité toky právě do Ruska s co nejoptimálnějšími dopravními trasami, aby si zajistili maximální zisk. Teď to prostě přenastaví a to je celý koloniální systém. Proto otázka, zda je sankce zasáhly nebo zda je zlikvidují, není na místě. Pokud se to nasčítá a bude to s tou poslední kapkou, nebo bude to tou poslední kapkou, tak ano, ale samostatně ne. A co vlastně jsou tedy ty ostatní kapičky tížící Evropu? K migrantům. Nikdo se živit i migranty nechystá. To, co teď provádí Evropa a konkrétně Německo. Již tedy v minulém pořadu jsem říkal, že Merkelová v míře svých možností, protože Německo je země zcela pod okupací Spojených států amerických a ona plní funkci Gauleitera, protektora takového, dosazeného tam Washingtonem, chápete to? Ona nemůže přijímat samostatná rozhodnutí, ale v míře svých možností, v míře možností svých manévrů, kdy si hraje na nezávislou zemi, to dělá. To, že teď Němce z jejich domovů vyhánějí a místo nich tam chtějí stěhovat migranty, je z bezvýchodnosti situace. Věc se má tak, že migranty od začátku orientovali na přesun do Německa a naslibovali jim hory doly, že nebudou muset nic dělat, že budou jenom dostávat peníze a místní Němci na ně budou makat. A z druhé strany zase zorganizovali ne bezdůvodný odpor místních obyvatel k tomuto proudu migrantů, takže tam narůstá napětí. Potom stačí jediná jiskřička, aby se rozpoutala válka, aby jednotky ISIL bojovaly už i na německém území. A o tom, že tam svoji činnost rozvinout chystají, vypovídá již ta skutečnost, že zcela nedávno, asi to budou 2 týdny, takže dnes už 4 týdny, byla zadržena loď s kontejnery s údajnou pomocí pro běžence na evropském území. A když je otevřeli, tak tam našli zbraně a munici. Bylo tam minimálně 5 000 zbraní a 500 000 nábojů. Chápete to? Všechno se to připravuje, ale vypovídající je sama ta skutečnost, že napřed tu loď zadrželi, otevřeny kontejnery a potom umožnili, aby o tom média informovala. Pokud šéfové nedají pokyn, tak média nic nezveřejní. To, že to bylo zveřejněno, znamená, že někdo, kdo stojí nad Spojenými státy americkými a má strukturně na starosti evropské informační pole, dal pokyn k tomu, aby se ta událost stala a měla mediální ohlas. Aby naznačili a umožnili na tomto základě evropským činitelům manévrovat a jednat proti imigrantům. Proto je na druhou stranu Evropa teď nucena nějak se o imigranty starat, nebo migranty starat. A to do takové míry, že vystěhovávají místní a stěhují tam migranty. Na jedné straně tedy Merkelová předvádí, že něco organizují, že se snaží, namáhají celý svůj systém, přinášejí velké oběti, aby ty migranty ubytovali, a na druhé straně začala úplně jiná hra. Místy jsou přijímána rozhodnutí, jako například v Maďarsku, o uvedení armády do bojového stavu a jejím zapojení do určitých procesů boje proti nelegální migraci. Armády jsou postupně mobilizovány, armády jsou postupně uváděny do bojového stavu a také zvláštním službám těch států, obzvláště ministrům vnitra, je samozřejmě umožněno bojovat s těmito teroristy, kteří se tam dostali pod zástěrkou nelegálních běženců. Opakuji, že celá ta vlna nelegálních běženců je oceňována na 30 až 35 milionů lidí, lidských bytostí, což je velice vážná věc. Na Ukrajině je 40 milionů obyvatel, ve Francii zhruba 50 milionů. A ta vlna je velice závažná. Pokud bude ještě správně organizována, no jen se na to podívejte. Přibližně 30 až 35% v Německu populace tvoří mladí muži z Albánie, teda těch běženců. Tedy běženci ze Sýrie, jak nám tvrdí média? Celý ten obrázek se Středozemním mořem, jak se tam plaví, na kdejakých vratkých bárkách a člunech, tak to je jenom obrázek pro média. Reálně všechny takzvané běžence prostě organizovaně převážejí a mnohým tu cestu ještě platí. Přijíždějí totiž vlaky, autobusy, loděmi, normálními loděmi, a to všechno je organizované. Není to tak, jak nám předvádějí. Pouze takovým způsobem je možné najednou okamžitě zaplavit Evropu takovou masou. Proto když v Turecku zablokovali autobusové nádraží, vyvolalo to takové problémy, že se to hned objevilo v Euronews. No a to je také ukazatel toho, kdo a jak to vše organizuje. Celou dobu ti běženci seděli v klidu v Turecku a najednou se všichni hnuli. Všechno je připravené, zorganizované a nasměrované do Evropy. Tím vším se Spojené státy americké pokoušejí vyřešit své vlastní problémy na základě nadnárodního scénáře globálního prediktora, na základě vytvoření evropského islámského chalifátu. Právě díky takovému hromadnému exodu měly v tomto scénáři být smeteny evropské státy. Jenže když to globální prediktor plánoval, tak vycházel z jiné situace, kdy Spojené státy americké již měly být odstaveny a kdy rozložení sil ve světě mělo být jiné. Centrum koncentrace řízení již mělo být převedeno ze západní Evropy do jihovýchodní Asie a Rusko nemělo být velmocí uplatňující ruskou konceptuální moc. ale mělo plnit rozhodnutí konceptuální moci zase globálního prediktora. Jenže nic z toho neplatí. Rusko vystoupilo z tohoto víru. Víte, je taková ruská pohádka, i když autorská od Jerškova, Koníček Hrbáček. Rusko hodili do vařící vody a ono z něj vyšlo v úplně jiné podobě. A teď chápou, že až tam skočí USA, tak se uvaří jako ten car. Pro globálního prediktora je teď tento jeho scénář nerealizovatelný. Musí být odložen, protože došlo k fázovému posunu. Jenže mnohé procesy byly na tuto věc už navázány a v souladu s ním probíhaly, takže Spojené státy americké, aby vyřešili své velmocenské problémy, problémy své samovlády ve světě, aby zůstali mezinárodním četníkem, realizovali podle svých možností jak arabské jaro, tak i proud migrantů do Evropy. V důsledku tohoto plánu globálního prediktora v nezbytné míře snižují napětí v regionu Blízkého východu a Magrebu. Destabilizují situaci přímo v Evropě a připravují ji na budoucí vznik evropského chalífátu. Trochu se změnila realizace scénáře, ale nezměnil se jeho cíl. Cíl tohoto scénáře se zkrátka nezměnil. Změnily se termíny realizace, ale nezměnil se ten konečný cíl. Globální prediktor jedná s tím principem, že není vázán časem. Proto se mu všechno daří. Když někdo začne říkat, na to nemáme čas, tak může rovnou svůj systém pohřbít. Protože vás skřípnou do časové pasti, ze které se nedokážete dostat. Vítězí pouze takové systémy řízení, které nejsou vázány časem. Proto pro Evropu nyní nastal okamžik pravdy. Zda se teď dokáže odpoutat od Spojených států amerických. Je třeba mít stále na mysli, že všechno, co se děje tím všechno se děje tím nejlepším způsobem v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. Proto je třeba brát v úvahu účast globálních elit uvnitř evropských států a Spojených států amerických, státních elit uvnitř evropských států a Spojených států amerických, stav obyvatelstva v těchto státech, i mravní a emoční stav migrantů. Je to celý komplex. Pokud teď Evropa dokáže vyřešit ten imigrační problém a strávit uvnitř sebe tu migraci či imigraci, a scénář zde opět zadala Merkelová, když řekla, že s těmi, kteří utekli z území bojujících akcí, budou probíhat řízení a s ostatními je zapotřebí se vypořádat silovými metodami a vyhošťovat je. Takže ti, kteří přijeli z ekonomických důvodů jako příživníci, ano, přiživit se, tak ty je třeba vracet. Jenže oni přijíždějí podle scénáře vytvoření evropského islámského chalífátu. Takže co musí udělat Evropa, aby přežila? Plně spolupracovat s Ruskem, a to znamená vyřešit problém Ukrajiny. A to co nejdříve. Zcela zlikvidovat kyjevský formát vlády, kyjevskou bandu a vytvořit novou státnost na základě Luhanské a Doněcké republiky. Pomoci Rusku v likvidaci syrské krize, umožnit prezidentu Bašáru al-Asadovi syrské zákonné vládě, zlikvidovat bojovníky a teroristy ISIL a vytvořit, což je v podstatě otázka historické spravedlnosti, Kurdistán. Tomu se dále nedá už vyhýbat. Otázka vytvoření jednotného Kurdistánu se stala zcela očividnou. Buď ta otázka bude vyřešena, nebo se Evropa nikdy nedokáže vyhnout scénáři vytvoření evropského islámského chalífátu. Tedy pokud si Evropa přeje přežít, musí se odpoutat od Spojených států amerických a spolupracovat s Ruskem. A pokud si to nepřeje, tak například přijde tedy o kulturní identitu a potom přijde i o státnost, protože to příchozí obyvatelstvo o tu kulturní identitu a státnost ty národy v Evropě připraví. To příchozí obyvatelstvo je přece pozbíráno z různých států, mluví různými jazyky, je nositelem jiné kultury. Bude to nová tavící pec podle příkladu Spojených států amerických. ve vztahu k tomu, co se teď děje v Evropě, by nebylo špatné, kdyby se lidé seznámili s prací vnitřního prediktora Sad roste sám. A je to s otazníkem na konci. Takže Sad roste sám? Tuto práci můžete dohledat na webu www.dotu.ru dotu.ru tedy dotu. No, takže to by bylo zajímavé přeložit to zase do češtiny či do slovenčiny. Uvidíme, zda už to někdo zpracoval. Po případě je to i na vás, dámy a pánové, vážení posluchači. Pomožte nám, pomožte světu, pomožte Evropě, pomožte Česku, pomožte naší kultuře a tradicím. Zapojte se. Nenechávejte to na ostatních. Tak, další otázka je od Valerie, který poprosí okomentovat jeden z posledních rozhovorů Chazina o tom, že v současné době je hlavním cílem USA uzavřít s Evropskou unií smlouvu o volném obchodu, a máte to tady. A že proto mají USA v současné době zájem na tom, aby Evropa, včetně Ukrajiny, byla stabilní, minimálně na tu dobu do podepsání dané smlouvy. V této souvislosti tedy mám otázku, kdo je v takovém případě skutečným iniciátorem vpádu migrantů do Evropské unie? A pan Pěk i na to odpovídá. Jak reagovat na takové prohlášení co nejzdvořileji? Nevím, čím bylo toto prohlášení vyvoláno, ale je třeba si uvědomovat následující. Základem obchodování jakéhokoliv obchodování je skutečnost, že zisk není možné získat jinými způsoby. To znamená, že pokud nemůžete získat jinak to, co chcete, nedokážeme zmáčknout daný stát jiným způsobem, jsme nuceni s tím státem navázat nějaké vztahy a obchodovat s ním. Čím je náš partner, se kterým jsme nuceni obchodovat, silnější, tím spravedlivější je cenová rovnováha. Pokud je partner slabý, je možné jej okrádat. Je možné mu něco nechat na přežití a zbytek mu jednoduše sebrat. Pokud je partner úplná nula, tak koloniální státy postupují tak, že seberou všechno a jak přežije obyvatelstvo, je pro ně zcela podružné. Takto zmizely celé státy i národy. Takže co tvrdí pan Chazin? Chápete to? Spojené státy americké mají možnost jednoduše udělat dobrý kšeft. Dostat všechno za babku. Získat všechno díky té migraci, kterou zorganizovali. Zlikvidovat svého konkurenta a rozpoutat válku. To všechno, co USA potřebují, aby zůstali světovým lídrem. A najednou si řeknou, ne, tak to ne. Začneme s tím, koho jsme měli. Koho jsme chtěli odpravit, obchodovat a spojíme se s obchodním ziskem, nebo spokojíme se tedy s normálním obchodním ziskem. Promiňte, to je mírně řečeno hovadina. Spojené státy získají všechno, pokud jim ten scénář rozpoutání války v Evropě vyjde. Organizací Evropského islámského chalífátu získají všechno. Uchovají si svoje postavení a budou dále okrádat celý svět. Takže najednou USA začnou riskovat své postavení a začnou se s někým obchodovat v úvozovkách. A čím by mohly Spojené státy obchodovat? Oni to dokážou ustát pouze v případě, že podlomí stabilitu všech ostatních. Spojené státy americké veškerý průmysl a výrobu ze svého území převedly jinam. Dokonce i M16 už vyrábějí v Thajsku. To jsou samozřejmě vojenské zbraně. Pro doplnění. A že chtějí obchodovat? Nikdo. Západní mentalita partnerské vztahy nepředpokládá. Je zvyklá loupit. Vždyť se podívejte na dějiny. Dříve než... byli tedy v Evropě dva králové a jednomu se něčeho zachtělo. Myslíte, že to chtěl koupit? Ne. Hodlal to tomu sousednímu královi jednoduše sebrat. Pokud by se mu to s pomocí armády nepovedlo, tak by se teprve mohl začít zamýšlet, jak to koupit. Spojené státy americké se takto chovaly vždy. Co by mohlo donutit Spojené státy americké, aby změnili konceptuální základ svého jednání? A místo toho, aby loupili a brali okradeným všechno, je začali zvedat na nohy a obchodovat s nimi? Nevím. Nevím, proč se Chazin rozhodl vypustit takovouto podřadnou střelu. Dobře, říká moderátor. Ještě pár otázek týkajících se Spojených států. Má tedy šanci na vítězství v amerických volbách Donald Trump? A jakou elitu zastupuje? Globální nebo tu státní? A pan Pjakin na to říká. To je celkem tedy složitá otázka. Donald Trump je bezesporu zástupcem státní elity, ale účastní se scénáře realizovaného globální elitou. V předvolební soutěži ve Spojených státech vždy figuruje člověk, který má za úkol rozpumpovat dav, který vytváří určité informační pole a o tom se potom se tedy nenápadně vytrácí. Jenže ta věc se má tak, že teď mají ve Spojených státech amerických šanci zvítězit všichni, včetně outsiderů. Jasných outsiderů. A souvisí to s tím, že ve Spojených státech nyní panuje nestabilita v realizaci řízení. Systém je ve velice krizovém stavu a rozpadne se. Donald Trump, tedy jako všichni jeho předchůdci, mění informační pole. Nový prezident musí nastoupit v nových informačních podmínkách a realizovat takovou politiku, kterou přijme většina obyvatelstva a která bude čitelná, aby mohl měnit kurz celého státu. Pokud teď tedy ti hlavní lídři typu Clintona a Bushe nedokážou provést manévr a otočit směřování svých stran, které je nutné k tomu, aby Spojené státy americké mohly být přeformátovány bez hrozby celosvětové jaderné války, tak budou nuceni vsadit na Trumpa. Pokud to nějaký z nich dokáže, tak vsadí na něho. Prostě na něho. A kdo dokáže nasměrovat svou loď potřebným směrem? Pokud to nedokáží, tak vyberou nějakého outsidera a poskytnou mu podporu potřebnou k tomu, aby zvítězil. Nečekaně zvítězil. Ke kolika takovým nečekaným vítězstvím vždy docházelo? A mimochodem ještě tedy k volbám. Teď se konaly volby v Řecku a lidé se ptají, jak je to možné. Tsipras je zradil a oni ho zase znovu zvolili. Tsipras nezradil. A proč se vlastně konalo to referendum v Řecku? Je potřeba změnit vyjednávací základ s evropskými partnery ohledně úvěrů. Bázi na základě čeho vyjednávat. Problém úvěrů a zdrojové stability Řecka nikam nezmizel. Změnil se jen informační trend i osvětlení těch problémů. Toho bylo dosaženo, chápete to? Jenže ty problémy je stejně nutné vyřešit a většina lidí to v podstatě pochopila. Proto také bez nějakých problémů zvítězil Tsipras. Když proto říkají, že lidem sliboval jedno a politiku realizoval jiné. Víte, pokud by v tom byl tak velký rozpor v tom, co sliboval a co udělal, tak by za něho nikdo nehlasoval a byl by to pro něj absolutní debakl. Ve skutečnosti jde o informační základ předkládaný médii. Sformovali tedy nějaké informační pole a že lidi podvedl. To, co se reálně lidé dozvěděli od něho a jeho strany, bylo odlišné. Změnili jsme základ pro vyjednávání a podívejte se, teď v Řecku takové problémy nedělají, jsou nuceni s ním jednat. Ano, podmínky jsou tedy těžké, ale jednání běží a nikdo nedestabilizuje řeckou ekonomiku. Už nad nimi gilotina nevisí na takovém vlásku jako předtím. Ke speciálnímu osvětlování věci nebo věcí dochází podle zadaných úkolů. V Řecku k tomu docházelo podle úkolů realizovaných Spojenými státy americkými, které potřebovaly zhroucení v Řecku. Potřebovaly, aby Řecko opět vstoupilo do konfrontace s Evropskou unií a pokračovalo s rozhoupáváním lodi zalité vlnou migrace. No a to se nepovedlo. Možná proto, že globální prediktor využil své mechanismy a v mnohém úsilí Spojených států amerických nivelizoval. Ve Spojených státech tedy globální prediktor aktivuje ty různorodné klauny, prezidentské kandidáty a každý má svůj vlastní informační obsah. V souladu s těmito informačními obsahy je testována citlivost společnosti na toto řízení a je vybrán kandidát, který dokáže realizovaný manévr, který globální prediktor potřebuje k přestavbě Spojených států realizovat. Trump má tedy zcela reálnou šanci vyhrát, stejně jako, opakuji, jako jakýkoliv jiný kandidát. Teď není možné říci, kdo opravdu vyhraje. Celý ten systém Spojených států je totiž příliš, ale příliš nestabilní. Tak, já vám tam pustím nějakou písničku, ať to trošku natáhneme. Tak si dáme to tok.
Stop! šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak a jdeme se kouknout zpět na otázky a odpovědi pana Pjakina. A druhá otázka, tedy z jakého důvodu je protahována jen jistota, jakou pozici zaujme FED, tedy Federální americký systém rezerv, v souvislosti s jeho rozhodnutím o zvýšení základní úrokové sazby, kterou se rozhodl ponechat na předešlé úrovni v rozměru od 0 do 0,25%. Dělá to dojem, že se v amerických politických kuloárech usilovně snaží o něčem nebo na něčem dohodnout. Kromě toho si americký regulátor hned pospíšil s informací o možném zvýšení sazby koncem roku na 0,4%, čímž tedy vnesl ještě více nejasností do stávajícího obrázku. Kdo ve skutečnosti přijímá ta rozhodnutí a jaké jsou jejich tedy opravdové cíle? Pan Pjaky na to odpovídá. Tady je to opět dvojí. Za prvé to, co jsem řekl, tedy systém řízení ve Spojených státech amerických je velice v krizovém stavu a není vůbec stabilní. Na to nemůže FED nebrat ohled jako nástroj globálního prediktora pro řízení nejen Spojených států, ale i celého světa, nebo naopak celého světa i Spojených států amerických. Proto FED musí přispívat k řízení takovým způsobem, který podpoří ty tendence řízení, které půjdou na ruku globálnímu prediktorovi, a potlačovat ty tendence řízení, které mu nevyhovují, které vedou k úplné destabilizaci. To je jeden aspekt toho přijatého rozhodnutí. A druhý aspekt? Žánrově je připravován velký podtrh. Dolar již odchází. Ve Financial Times přímo řekli, že dolarová epocha končí a kdo si musí odnést škodu z pádu dolarové pyramidy? Samozřejmě, že ne tedy globální prediktor, ale všichni jeho konkurenti v systému nadnárodního řízení. Musí být podkopány všechny jejich systémy řízení, aby nikdo nedokázal, dokonce ani pokud se jich sjednotí více, uplatňovat vůči němu nějaké nároky. V první řadě to však odnesou všichni křeni. Proto je jedním z klíčových úkolů Fedu všechny mást. Oni vědí, jaké jsou jejich cíle. Oni vědí, jaké informační procesy potřebují, koho posilují a jak budou dále manévrovat. Všichni ostatní musí zůstat v nevědomosti a motat se na všechny strany jako slepá koťata. Potom se jim v potřebném okamžiku předhodí a přednese nové řídící řešení a všichni, kteří se nacházejí mimo systém řízení, mám tedy na mysli, kteří nejsou subjekty řízení z globální úrovně, ti všichni budou škodní. Takže jde o dvě věci. Na jedné straně provést další opatření pro stabilizaci řízení Spojenými státy, aby pod kontrolou pokračovalo jejich přeformátování, a na druhé straně zmást, tak říkajíc, všechny křeny. Další otázka tedy. Dále Pavel Křížek z Prahy. Je, takže zdravíme. Prosí okomentovat situaci související s použitím praporu OSN, tedy Organizace spojených národů, místo praporu NATO, Severoatlantické teroristické organizace, v době návštěvy generálního tajemníka NATO v Praze. Byla to jenom chyba, jak řekl prezidentův tiskový mluvčí? A pan Pjakin zamýšlí se a říká, já osobně o tom pochybuji. Správně pochybuje. Ty prapory se přece nevybírají podle jejich barev, že by na skladě ležel stoh praporů. Možná je to podle barev tenhle, tak ho vyvěsíme. Ne, každý prapor je odčíslovaný, aby si ho nikdo a za žádných podmínek nemohl splést. Proto k takovým náhodám jednoduše nedochází. A co se týká Prahy, jak jsem už kolikrát říkal a říkali jsme to tady, dávali nebo bývá vybrán určitý objekt, který má pouštět do oběhu určité symboly, které jsou zase čteny z nadnárodní úrovně a podle kterých elity vědí, jak mají v dlouhodobém vektoru cíle dlouhodobého řízení postupovat. A co se tedy děje? Nejednou jsme o tom již mluvili. Probíhá tedy odstraňování NATO od řízení světa jako světového četníka. Nahradit jej má jakási evropská armáda a všichni víme, že ještě existují modré přilby Organizace spojených národů. Povšimněte si, k jaké situaci došlo. Prakticky tedy současně v tomto týdnu byla zveřejněna zpráva o tom, že jednostranné sankce jsou nezákonné a poškozují státy, tedy že se nejedná o správný způsob řízení světa ze strany Organizace spojených národů. A z druhé strany došlo k takové symbolické události. Například víme, že vojska OSN vystupovala pod záštitou USA v Koreji jako agresor. A co to v dané situaci znamená? Kdo vyhlašuje jednostranné sankce? Kdo využívá tento bič? Spojené státy americké. A Spojené státy americké jsou odstavovány. Tak je odstavován i nástroj, díky kterému prosazují Spojené státy americké v celém světě svůj vliv, tedy NATO, Severoatlantická organizace. Na jeho místo tedy přichází Organizace spojených národů a to je všechno. Kruh se uzavřel. Dobře, další otázka je od Vitalie z Luhanska. Často jste říkal, že svidomismus se dá léčit hladem a zimou. Ale nakolik mohu soudit, tak v současné době na Ukrajině, na rozdíl od Luhanské lidové republiky, všechny obchody protékají zbožím za ceny daleko nižší než v Luhansku. Celou minulou zimu v okamžicích, kdy byly elektrárny již připraveny se zastavit, Rusko pravidelně zásobovalo Ukrajinu plynem a uhlím. Ano, nebylo toho mnoho, ale dost na to, aby v ukrajinských domech nebyl hlad a ani zima. Ve výsledku se moji známí v Charkově cítili výborně. Smějí se, že podporujeme novou vládu a stále tvrdí, že za všechno může Rusko, které brzy porazí. Otázka tedy. Kdy tedy začnou ti svědomí, nebo kdy se začnou ty svědomí léčit hladem a zimou? Pokud je bude Rusko v zimě zase zásobovat plynem, uhlím a podobně, aby oddálilo default, tedy úplný krach Ukrajiny? Tak pan Pěkný na to říká. Tady se nejedná o default. Rusko pomáhá ukrajinské ekonomice přesně do takové míry, nakolik je to nezbytné, aby nedošlo k technologické krizi a katastrofě. Ukrajina je navázána především na ekonomiku států bývalého svazu sovětských socialistických republik a pokud nechceme poté, kdy se zhroutí moc kyjevské bandy, dostat zase černou díru, do které se bude muset stále jenom spát, tak musíme v nezbytné míře udržet technologickou úroveň, včetně poskytování plynu a uhlí. Mluvím o tom neustále. Za druhé, co jsme říkali? Že všichni z nějakého důvodu a do prčic čekají, tak tady je nějaká chybička, čekají, že všechno nastane i hned, prostě i hned. Jakoby Ukrajina neměla žádné rezervy, žádnou zdrojovou stabilitu. Jakoby se hned první zimu mělo všechno sesypat. Určité rezervy měla. To je jedna okolnost. A ta druhá? Z nějakého důvodu jsou lidé přesvědčeni, že v Rusku všichni kopají za prezidenta. Zatčení toho, no v republice Komi, Geisera. Uvědomuje si, že bylo začeno prakticky celé vedení této republiky. Čeho je to tedy ukazatel? Podpora Putina? Je to ukazatel toho, že se určité místní elity, či spíše oligarchové, pokoušejí řešit nějaké své kořisnické cíle poškozující Rusko a také na úkor zájmů ruského světa, čímž vlastně navyšují zdrojovou stabilitu kyjevské bandy a kyjevského formátu vlády. S kým se tak asi USA domlouvají? Proč jsou dosud přesvědčeni, že se dokážou dohodnout s ruskými elitami na svrhnutí Putina? Chápete to? To nejsou jednoduché věci a co se týká toho, kdy nastoupí ten hlad a zima, tak svědomí se v tomto ohledu velice usilovně snaží. Nebojte se, teď probíhá blokáda Krymu. Všechno to zdárně pokračuje. Řežou větev, na které sami sedí. Tak ať v tom řezání pokračují a další zima bude vypadat jinak. Úplně jinak. Všechno se dá řešit a vyřešit za měsíc, dva a dokonce ani ne za rok. Řízení složitých sociálních supersystémů vyžaduje čas, neboť všechny sociální procesy jsou setrvačné. Aby spustili svědomismus v té podobě, jak se teď projevil, ho jenom aktivizovat museli 25 let. A přes toho a pěstovat ho dokonce museli 150 let. Dále je tu tedy určitá podpora Ukrajiny ze států, které s ní hraničí. Co pak jí nepomáhá Bělorusko a baťka Lukašenko? A co Polsko a ruští oligarchové? Pomáhají a jak? Aby to Kyjev ustál a na základě toho mohli diktovat Rusku i Putinovi vlastní ultimáta. Aby se na základě toho dali lovit ryby v kalné vodě a vytřískat se nějaké zase dobré kšefty. Tyto otázky se skládají z mnoha faktorů. Je třeba vyřešit celý komplex úkolů, aby byl splněn ten jeden. A dávat na jednu hromadu předcházení technologické katastrofy na ukrajinském území, kde by vznikla černá díra, která by se stylem domina mohla rozšířit na celé území všech republik z bývalého SSSR a minimálně by to zasáhlo Moldavsko, Rusko a Bělorusko, tak to minimálně. I hned. Nebo je lepší se tomu vyhnout, aby zůstal nějaký základ pro obnovu ekonomiky a života na ukrajinském území. Svědomismus zmizí, v každém případě zmizí, dokonce i tato vláda svědomých, banderovská Porošenkova vláda, opakuji, i tato vláda má zájem na tom, aby ti svědomí, ti banderovci byli zlikvidováni, protože jinak se dlouho neudrží. Neboť banderovci a svědomí jsou nastaveni pouze na ničení. Jen ať dále blokují přístup na Krym. Ať už se ten konflikt vyřeší jakkoliv, tak tím by byl ukrajinské ekonomice zasazen vážný úder. Teď budou všichni krymští dodavatelé vycházet z jedné jednoduché myšlenky. Ano, teď se otevřela cesta. Z pravého sektoru na sebe převedli finanční toky. Jsou to prostě debilové. Rozhodli se, že se na tom přiživí. Otevřeli cestu. A jak je něco takového možné nazývat státem, když nějaké ideologické bandy zavádějí vlastní pořádky bez jakýchkoliv ohledů na právní úpravu státu? A jak se to dá komentovat? Je to divočina. Takže oni chtějí, aby se tam platilo jim, tak to začne fungovat. Nějaký krymský podnikatel si to přebere a řekne si, dnes ta politická situace o nich vypadá takto a zítra se v té divočině objeví jiná banda a opět ty cesty uzavře, nebo se nějaké výroby zruší úplně. Mám toho dost. Raději uzavřu smlouvy s ruskými dodavateli a budu zboží dodávat stabilně, trvale a se zárukou, než bych riskoval všechno kvůli dodávkám z Ukrajiny. Takže ten tok z Ukrajiny bude přecházet ke stále drobnějším podnikatelům, kteří spekulují na tom, že něco je na Ukrajině levnější, nedopravuje se to příliš daleko a má to na Krymu odbyt. Všichni ostatní se budou orientovat na stabilitu a pravidelnost dodávek, a to znamená krach ukrajinské ekonomiky. A to je to, čeho chtějí dosáhnout. A to ještě není jisté, kolik ruští dodavatelé zaplatili vedení pravého sektoru a krymským Tatarům, tomu Džamilevovi, aby takovouto blokádu zorganizovali. Chápete to? sami sebe vytlačují z odbytišť. Teď se všude vedou války kvůli odbytištím. V první řadě. Výroba je všude. Odbytiště ale málo. Solventního obyvatelstva je také málo. Oni se prostě sami jedním vrzem odřízli. To patří mimochodem právě k chápání řídících procesů. Když nějaká frakce opouští parlament, nějaký řídící pracovník bouchne dveřmi a řekne, že dál řídit nebude, tak se sami vylučují z řízení, které potom probíhá mimo ně. A jak se tedy řídí? Když se vzájemně střetnou dva systémy, tak oba začnou šířit nějaké informace. Šíření informací je řízení, protože řízení je informační proces. Řídit je možné prostřednictvím všech typů kontaktů, včetně ekonomické činnosti, pokud by Džamilev a jeho společnost a také pravý sektor chtěli dosáhnout svých cílů a upevnit své pozice na Krymu, tak by měli zájem na rozšíření ekonomické činnosti, na základě které by se na Krym dostali. Využili by dopravní blízkosti a možnosti převozu po souši, po železnici. Jenže to oni nechápou. Myslí si, že teď to dokážou, nebo teď to zakážou a hotovo. A celý Krym teď k ním nejspíše vzplane láskou a přejde za nimi. Tak to vůbec ne. A jednoduše. Je to jednoduše debilní řízení na Ukrajině. Když takový debilové řídí Ukrajinu a Porošenko si navíc vybírá samé významné v uvozovkách poradce, Ebota vyhnali z australského vedení. Jeho vlastní ministři mu řekli, aby vypadl. Už dále nedokážeme strpět debila tvého měřítka. Styděli se za vlastní zemi. A Porošenko? Pošlete mi ho jako poradce, z celého světa sbírají podobné poradce. Blokáda Krymu ukazuje, že řízení vůbec nechápou. Sami si řežou větev, na které sedí, takže všechno je ještě před námi. To byla poslední otázka. Abyste tedy chápali, jak probíhají řídící procesy. Abyste si neřezali větev, na které sedíte. Abyste nečekali výsledky předčasně. Protože všechno chce svůj čas. Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat. Je třeba vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. Ty znalosti je možné najít pouze v jednom zdroji, v koncepci sociální bezpečnosti a v dostatečně všeobecné teorii řízení. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktora. Osvojujte si znalosti řízení společnosti. Braňte své zájmy a zájmy své rodiny. Do příštích setkání na shledanou. Tak tedy ano, a kde tedy čerpat koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení? Tak tedy na stránkách www.dvtr.eu nebo info EU. DVTR jako dostatečně všeobecná teorie řízení, tedy dvtr.eu. No, dámy a pánové, přešli jsme o 10 minut, takže šupsky dupsky na zprávy.